Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Já vás dnes zdravím již podruhé a doufám, že články, které jsem pro vás vybrala, se vám budou líbit a hlavně, že pro vás budou zdrojem důležitých informací. Ještě jednou hezký podvečer a příjemný poslech. A dáme se do toho, začneme u nás a tím pádem na Parlamentních listech. Článek, který si přečteme, vyšel dnes v 13:00 odpoledne a jeho titulek zní Oslavy, volby i krach vládního vyjednávání. Sjezd ČSSD bude o víkendu mimořádně zajímavý. Sjezd sociální demokracie se v sobotu vrátí k neúspěšnému vyjednávání o vládní spolupráci mezi ČSSD a ANO. Zřejmě konečné slovo k možné koalici by měl zaujmout i na základě dnešního stanoviska předsednictva, kterému odpoledne předseda strany Jan Hamáček navrhne, aby byla koaliční jednání ukončena. Sjezd má na programu také vnitrostranická témata, především volbu řadových místopředsedů, ale také zvažovanou změnu stanov. Sjezd ČSSD byl v Hradci Králové zahájen 18. února, kdy však delegáti stihli jen zvolit předsedu a statutárního místopředsedu a pověřit je jednáním s ANO. Lídři ČSSD a ANO oznámili krach jednání po čtvrteční klíčové schůzce, kde sociální demokraté očekávali po nalezení programové shody od ANO návrh řešení personálních otázek. ANO podle ČSSD nepřistoupilo na žádnou z variant vládnutí, která by vyloučila trestně stíhaného předsedu ANO Andreje Babiše v roli premiéra. Zástupci ANO novinářům řekli, že ČSSD odmítla velkorysé návrhy hnutí, protože chtěla získat post ministra vnitra. Hamáček oponuje, že ČSSD nabízela ANO i varianty složení kabinetu, v níž by nefigurovali předsedové obou stran. Sjezd ČSSD se v únoru usnesl, že strana má s ANO vyjednávat, současně však nejsilnější sněmovní subjekt vyzval, aby neblokovalo nominaci obviněné osoby vznik stabilní vlády. Babiš čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. V posledních týdnech však podle informací ČTK čelili lídři ČSSD tlaku od straníků, kterým vadila Babišova vyjádření v médiích, v průběhu jednání a neochota ANO k personálním ústupkům. Delegáti v Hradci Králové v polovině února zvolili šéfem strany místopředsedu sněmovny Hamáčka a jeho statutárním zástupcem bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Na pozice ve vedení ČSSD rezignovali všichni místopředsedové z původního vedení, tedy Lubomír Zaorálek, Michaela Marksová, Jan Birke a Petr Dolínek. Na volbu jejich nástupců však nebyl v únoru čas. O místopředsednické funkce se přihlásilo přes 20 uchazečů. Mezi favority na místo v nejužším vedení bývají často zmiňováni pardubický hejtman Martin Netolický či poslanci Roman Onderka, Antonín Staněk, který se v únoru neúspěšně ucházel o funkci předsedy, a Tomáš Hanzel. Stávající stanovy zaručují alespoň jedno místo ve vedení pro ženu, hovoří se například o krajské radní z Vysočiny Janě Fialové. ČSSD by se měla vrátit k diskuzi o změnách stanov. Podle návrhu, který sestavila speciální komise podle námětů straníků, by z aktuálního dokumentu mohly vypadnout například kvóty pro zastoupení žen v některých orgánech a na kandidátkách. Větší pružnost strany by měla zajistit elektronická hlasování, která by umožnila nahradit nákladná korespondenční hlasování. O jednotlivých novinkách by se mělo rozhodovat v několika dílčích hlasováních. Při únorové debatě se dočkal kritiky mimo jiné návrh, aby 40% zastoupení žen na krajských či sněmovních kandidátkách nebylo automatické, ale musel ho předem odsouhlasit kvalifikovanou většinou sjezd. Stejná změna by se měla týkat i ustanovení, podle kterého o konečné podobě kandidátek v komunálních, senátních a sněmovních volbách rozhodují všichni členové v příslušném obvodu v přímém hlasování. Navrhovaná opatření kritizovali například senátor Jiří Dienstbier či bývalá ministryně práce Marksová. Tak jsem zvědavá, milí přátelé, k jakému závěru ten sjezd dojde. Stále se mi to nezdá, protože ČSSD, myslím si, vládnout chce, nebo to asi si myslíme všichni, protože to tak je a má tak úděsný počet hlasů, úděsně malý počet hlasů obdržela ve volbách, že domnívám se, by byli blázni, kdyby se nějak nedohodli. Takže je otázka, jestli opravdu došlo ke krachu, nebo jestli jsou to jen takové hrátky a ten sjezd třeba něco změní, řekne svým zástupcům, že mají jednat trochu jinak, než jak jim to uložil minule. No, nevím, ale nezdá se mi, že by se toho vzdali, této varianty vládnutí, a to jak ANO, tak ČSSD. Ale musíme si počkat na výsledek. Další článek z Parlamentních listů má titulek Americké velvyslanectví vypisuje granty na boj s dezinformacemi. Přednost mají ti, kteří už dříve bojovali. Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice vypisuje granty na boj s dezinformacemi. Účelem je najít a podpořit projekty, které dokáží s dezinformacemi skutečně bojovat a omezit jejich negativní vliv. Hledáme projekty, které se zaměřují na vývoj digitálních platform, rozšíření digitální gramotnosti, posílení kritického myšlení a schopnosti rozpoznávat pravdivost zpráv ve sdělovacích prostředcích a důležitost je ověřovat i z jiných dostupných zdrojů, vybízí ambasáda. To je tedy cynické a pokrytecké, vážení přátelé. Oni prý chtějí posilovat kritické myšlení, když ve skutečnosti chtějí pravý opak a proto na nás neustále chrlí tu svou propagandu, kterou chtějí, abychom bez jakýchkoliv námitek přijímali, a to doslova a do písmene až do roztrhání těla. Prostě dokud nás nezabijí, tak jim musíme věřit a když nás budou zabít, tak musíme říct ano, my chápeme, že je to pro nás osobně to úplně nejlepší. Tak to si to představují. A vůbec se nestydí vypsat projekt a přitom do něj uvést, že je pro posílení kritického myšlení. No to skutečně, už to dnes říkám podruhé, nemá chybu. Pokračujeme v článku. Pokud ale máte zájem se do soutěže přihlásit, budete nejspíš handicapováni. Přednost totiž dostávají ti žadatelé, kteří již v minulosti tyto programy úspěšně realizovali. Příspěvek se platí v dolarech a můžete žádat o částku v rozpětí 5 000 až 25 000 dolarů. Nesmí se však financovat náboženská ani politická činnost, obchodní činnost, dokonce ani humanitární činnost. Jak ambasáda informuje, propláceny nebudou ani provozní náklady nebo náklady reprezentace, například oběd. Rovnou vyloučeny budou organizace působící na ziskovém základě. Jinak ale do 15. dubna klidně můžete na velvyslanectví s projektem se přihlásit. Bychom mohli něco takového vyzkoušet, třeba projekt Svobodného rádia pro svobodné lidi, pro zvýšení kritického myšlení. To by mohlo být docela zajímavé. To byl samozřejmě vtip a ještě jeden krátký odstavec. Ambasáda USA podporuje v České republice řadu dalších projektů. Angažovala se rovněž v boji proti korupci, kdy se například v americkém centru provozovaném velvyslanectvím konaly v uvozovkách konference soudců v přítomnosti ministra spravedlnosti. A teď je zde několik opravdu půvabných fotografií, zde například usmívající se rozverně pan Shapiro, kousek od něj pan ministr Pelikán, taktéž se širokým úsměvem a tleskajícíma rukama. Do třetice nemá to chybu. A ještě poslední věta. Ambasáda také často spolupracuje s nadací Open Society Fund, podporovanou americkým miliardářem Georgem Sorosem. Společně například každoročně rozdělují novinářské ceny. To je další cynismus a výsměch v jednom. Ještě jednou Parlamentní listy z 5. dubna, tedy ze včerejška. Titulek článku zní: Jsme v konfliktu s Ruskem. Ať chceme nebo ne. Tyto věci chtějí Američané po České republice, aby připravila proboj NATO proti Rusku. Bývalý šéf US Army v Evropě promluvil. Vysoká škola Cevro Institut uspořádala ve středu debatu na téma USA a evropská bezpečnost, kde promluvili bývalý velitel americké armády v Evropě generálporučík Frederick Benjamin Ben Hodges a zástupce velitele mnohonárodní divize NATO Sever-Východ a bývalý velitel speciálních sil armády ČR brigádní generál Karel Řehka. Akci moderoval exministr obrany Alexander Vondra. Dle Hodgese je důležité odstrašování, tedy aby nepřítel věděl, že může být poražen, či že jeho útok může mít pro něj velmi bolestivé následky. Tyto věci ho mají od útoku odradit. Rusko dle něj respektuje jenom sílu. Klíčová je podle něho rychlost reakce a odstrašení a snaha, aby Rusové věděli, že se jim útok nevyplatí. Rusko podle něho chce delegitimizovat Evropskou unii a NATO a chce demonstrovat, že NATO není schopno ochránit své členy. Dnes se ale nejedná jen o klasickou válku, ale třeba o kybernetické útoky, informační či ekonomickou válku. Hodges se podivoval kritikům Evropské unie v České republice s tím, že nám sem EU posílá dotace. Česká republika je důležitá pro přesun vojsk do Polska a Litvy i Rumunska. Zmínil vitální citlivý úzký koridor Suvalky mezi Kaliningradskou oblastí patřící Rusku a Běloruskem, který spojuje Polsko a tedy i další státy NATO s Pobaltím. Takže přátelé, všimněme si, že už o tom, o té válce se hovoří zcela nepokrytě na takovýchto i například akcích. Samozřejmě veškerá vina se háže na Rusko a ta válka se tváří jako obrana, ale my víme, jak to ve skutečnosti je. Ten článek je zajímavý právě tím, o čem tam nepokrytě a otevřeně tyto osoby hovoří. Podtitulek: Dopravní infrastruktura v České republice není dostačující. Dopravní infrastruktura v ČR dle něj není dostačující. Jedná se o dálnice, vlaky, mosty. Je třeba i postavit z východu na západ potrubí vedoucí palivo. Dle Hodgese jsou nutná cvičení, aby se zjistilo, co je třeba vylepšovat, a rovněž jako demonstrace připravenosti vůči Rusku. Dle něj si nikdo před lety nedokázal představit, že Rusko napadne Ukrajinu. No to je neuvěřitelné, ty lži. Já vím, že o tom všechno víme, ale stejně mě to zas a znova vždycky porazí, nebo šokuje, nebo jak to nazvat. Poděkoval ČR, milý pan Hodges, že zavedla protiruské sankce. Považovali jsme Rusy za přátelé, řekl s tím, že západní armády se zabývaly terorismem v Afghánistánu. Pak dle něj přišla Gruzie, pak Ukrajina a Sýrie. No oni snad budou chtít tvrdit, že Rusko napadlo Sýrii? Oni, kteří nejenže vytvořili Islámský stát, který je jejich nepravidelnou armádou, ale kteří tam nejsou legálně, protože na rozdíl od Rusů žádné pozvání na to, aby přišli do Sýrie, nemají. Naopak, legální syrská vláda je žádá o to, aby se stáhli ze Sýrie. A oni obviní Rusko snad, že Rusko Sýrii napadlo. No, to zkrátka k tomu člověk už nemá slov, aby se vyjádřil, protože to jsou tak průhledné a jasné lži. Jdeme dál. Při pohybu jednotek zmínil, že v České republice průjezd vojsk zdržovaly byrokratické procedury. Zmínil, že by bylo dobré udělat jakýsi vojenský Schengen pro průjezd vojsk, tedy aby se jednotky NATO mohly volně pohybovat přes hranice. Je potřeba provádět cvičení, zda železnice a dálnice jsou připraveny na převoz tanků a techniky. Při jedné akci například převoz tanků trval 6x déle, než se čekalo. Podtitulek Jednotná armáda EU. Též podpořil projekt PESCO, tedy budování společné evropské armády, kdy je dle něj neefektivní, když se dnes každá armáda vyzbrojuje sama rozdílnými systémy. PESCO dle něj není konkurentem NATO, ale je k němu komplementární. Hodges řekl, že nyní je v Evropě zhruba 30 tisíc vojáků USA, což je velmi slabá přítomnost. Někteří diskutující z publika horovali pro přítomnost vojáků USA na českém území. Jste si jisti, že by to obyvatelé České republiky chtěli? Namítnul. Američtí občané a kongres dle něj nemají příliš vůli posílat další vojáky do Evropy, i když přítomnost vojáků USA se posílí asi o 3000 mužů. Podtitulek Rusko ovlivnilo volby v Německu, Itálii, Brexit. Rusko dle něho ovlivňovalo a snaží se ovlivnit právní a politický systém v USA a napadat instituce Západu. To podle něj dělá i Čína nebo islámští extrémisté. Dle něj je třeba věřit, že NATO a Česká republika sdílejí stejné hodnoty lidských práv a demokracie, ne staré dobré časy komunismu. Dle něj Rusové jdou cestou dezinformací, ohrožení kybernetické bezpečnosti. Dle něho Rusové ovlivnili Brexit, volby v Německu a v Itálii. Podtitulek Jsme v konfliktu s Ruskem, ať chceme nebo ne. Jsme v konfliktu s Ruskem, ať chceme nebo ne, řekl na úvod generál Řehka, který velí mnohonárodní divizi NATO Sever Východ dislokované v Polsku. Dodal, že to není díky bohu ozbrojený konflikt. Vztahy Západu s Ruskem jsou nejhorší od skončení studené války. Dle něj nikdo nechce horkou fázi války, ani my, ani oni. Ale je potřeba brát celou věc vážně. Studenou válku lidé podle něj brali vážně a věděli, že by mohla skončit vzájemným zničením a koncem lidstva. Dnes to tak vážně neberou. My sledujeme je a oni nás, řekl. Zatímco Západ se soustřeďoval, pokud jde o využití armády na boj s terorismem, Rusko budovalo svou armádu. Být připraven podle něj znamená vyhnout se konfliktu. Česká republika i NATO podle něj dnes podnikají konkrétní kroky. Čeští vojáci jsou zapojeni do multinárodní divize North East, druhý největší příspěvek do ní je právě ze strany České republiky. Podtitulek: Západ má lepší hodnoty. Pokud se hovoří o obraně, bývá nejvíce zmiňována armáda, ale dle něj je důležitá i otázka diplomacie, ekonomické připravenosti země, infrastruktury a připravenosti občanů. Rychlost je podle něj kruciální. Rusko nemůže čelit NATO, pokud bude NATO držet pohromadě. Pokud jde o logistiku, připomněl, že během studené války tanky vážily kolem 40 tun, dnes je to 70 až 80 tun, což klade vyšší nároky na infrastrukturu. Cvičením lze i zjistit, kolik vlaků a zařízení je možno zajistit. Podle Řehky je nejlepší pro boj s propagandou mít lepší narativ o hodnotách západního společenství a občanského uvědomění. Všichni víme, že po našich zádech pochodovaly německé boty i ruské boty, nikdy americké. Některým lidem by se líbilo, aby po nás ruské boty pochodovaly. Těm to ale nevymluvíme, řekl Vondra. Milí přátelé, tak to byla zase snůška lží a pokrytectví, pro které, jak už jsem zmínila, člověk nemá ani slov. Demagogie v nejčistší krystalické podobě. A bohužel tentokrát jsme jednoznačně na špatné straně, na rozdíl od druhé světové války, kdy jsme byli obsazeni Německem, spojenci nás zradili, tak dnes stojíme na té straně, která se snaží vyvolat válku, byť tvrdí pravý opak. Další článek je ze serveru businessnoviny.cz, vyšel 3. dubna a má titulek Německo chce osekat evropské dotace pro visegrádské země kvůli neposlušnosti. Německá vláda uvažuje o tom, aby vyplácení evropských dotací bylo vázáno na dodržování principů právního státu. Kdo by pravidla porušoval, ten by o peníze přišel. Už v příštím rozpočtovém období by se to mohlo týkat Polska. V Bruselu i Berlíně se nyní řeší otázka, jestli má Evropská unie používat peníze, aby problematické země přivedla k poslušnosti. Evropská komise sice ještě o svém postoji definitivně nerozhodla, příslušný návrh komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera ale v minulém týdnu získal širokou podporu. Pro Polsko a případně i další státy střední Evropy by přitom rozhodně nešlo o zanedbatelné finanční částky. Zhruba 150 miliard eur čistého získala z Evropské unie od roku 2007 čtveřice visegrádských států Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. Ale když jde o to přijímat běžence nebo se řídit rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, otáčí se k EU zády. To je recept na volební podporu populistům a pravicovým stranám, jako je AFD. Zní z Bruselu stále častěji, a stále častěji také z vlády kancléřky Angely Merkelové, píše magazín Der Spiegel. EU je společenstvím hodnot, nejen vnitřním trhem. To se pak musí odrážet také v rozpočtech EU, je přesvědčen náměstek německého ministra zahraničí pro evropské otázky Michael Roth. Argumentace je jednoduchá. Když už je Německo, jak dalo najevo, připraveno do budoucna více přispívat do rozpočtu EU, pak chce Berlín také mluvit do toho, jak se peníze budou utrácet. Konstatuje Der Spiegel, podle něhož by spor mohl ještě prohloubit stávající rozdělení mezi zeměmi na západě a východě Unie. No tak to je tedy společenství hodnot. Zavlečou si tam násilí, mnohoženství, pedofílii, otřesné zacházení se ženami, boje na ulicích, používání zbraní, jako jsou nože a podobně. No a kromě toho všichni víme, k jakým dalším hodnotám Evropská unie směřuje. K tomu, aby bylo v podstatě odstraněno normální pohlaví, jako vždy bylo pohlaví mužské a ženské, aby bylo nahrazeno asi 50 nebo kolika jinými nesmysly. Hodnoty Evropy, to je opravdu výsměch, opět další výsměch. Všechny evropské hodnoty dnes se dají jednoduše shrnout pod nadpis zbrhlé. Teď server sputniknews.com, článek ze 4.4. s titulkem Veleba. V Senátu připravují půdu pro vyslovení nedůvěry prezidentovi. Poté, co byl v úterý schválen projekt usnesení Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, v němž je Miloš Zeman nazván rizikovým faktorem pro Českou republiku, se očekávalo, že bude dokument předložen k projednání sněmovně. Ale to se nestalo, řekl Sputniku senátor Jan Veleba. Domnívá se však, že situace je dost vážná. Veleba. Já to hodnotím tak a nejsem sám, že existuje snaha pana prezidenta Miloše Zemana jakýmkoliv způsobem, i když vyhrál prezidentské volby, dostat z Hradu. Vidím to tak, že to rozehrávají ti, kteří se nesmířili s jeho vítězstvím. A to slovo o velezradě začala paní poslankyně Němcová, a myslím si, že toto usnesení nejen, že podle mého názoru trvale poškozuje naše vztahy s Ruskem a poškozuje Českou republiku. Toto usnesení je zkrátka a dobře dalším stupněm, tentokrát už na půdě Senátu, k tomu, aby se útokům proti prezidentovi dal nějaký institucionální ráz. To znamená, aby zkrátka a dobře někdo navrhl diskuzi o tomto usnesení. To, že je to usnesení výboru, kterému předsedá pan Bublan, což je ČSSD, a myslím si, že to nebude mít dobrý dopad na Českou stranu sociálně demokratickou. Vedle toho probíhají další iniciativy, kde by měla být přijata petice předsedou Senátu. Ta petice je proti současnému premiérovi v demisi a proti prezidentovi. Všechno se to nápadně podobá obsahem a potom jsem tady z médií získal zprávy, že se tady připravují kroky k tomu, aby se na senátní půdě připravil seminář, kam zvou ústavní právníky. Dokonce údajně jeden specialista na ústavní právo přislíbil účast, kde se má diskutovat o ústavních zvyklostech, že Milošem Zemanem jsou porušovány ústavní zvyklosti. Čeští občané měli teprve podruhé možnost volit prezidenta, tak já nevím, jaké jsou to ústavní zvyklosti. Ústavní zvyklosti je široký pojem a zákon je zase jiná věc. Sečteno, podtrženo, jsem přesvědčen o tom, že se to nepodaří. A teď se to ukázalo, když ve včerejší zprávě z britské laboratoře, kde to prostě Reuters vydalo tak, že prostě sdělují, že nemohou potvrdit, že ten novičok pochází z Ruska, takže si myslím, že je to mimo. Takže nejenom ta britská laboratoř, ale i tady je jasné, že jsme na tom velmi dobře, nechci do toho nějak šťourat, ale mám z toho velmi špatné pocity. A na nepravdě se nedá stavět mezinárodní politika, poškozuje nás to a myslím si, že je těžké říci, co bude dál. Ale prezident Miloš Zeman, který řekl, že chce informace, jestli jsme se podíleli na vývoji nebo ne, tak si myslím, že to není nic jiného, než že chce znát pravdu. A dělat z toho velezradu, tak to se vrátí jako bumerang, ale proti těm, kteří to vyvolávají. Tak kéž by měl pan Veleba pravdu, ale jak správně poznamenal, tak je tady opravdu snaha to institucionalizovat, ty tlaky proti panu prezidentovi a opět jedna v uvozovkách drobnost, takže v Senátu nebo kde, jak říkal, připravují petici a najednou takovou peticí, pod kterou bude podepsáno pár lidí, se nejspíš budou zabývat naši vedoucí představitelé, zatímco když lidé podepíší petici, kde je třeba 100 000 podpisů, nebo i kdyby tam těch podpisů bylo jenom 10 000, tak na takové petice, které jdou přímo z lidu, se samozřejmě zvysoka kašle. Je to nechutné, milí přátelé. Pokračujeme v článku. Chápu tedy správně, že Senát bude probírat prohlášení výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a podnikne další kroky v této kauze? Odpověď pana Veleby. Za prvé jsem očekával, že tohle usnesení bude předmětem debaty v Senátu ve smyslu, aby se přijal nějaký mimořádný bod programu, kde by se to usnesení tohoto výboru proměnilo tak, aby se to projednávalo na plénu Senátu, aby plénum Senátu přijalo usnesení v tomto smyslu. To se podle mého názoru nestane, protože těžko se tady může projednávat něco, čeho experti Britští nedokázali najít původ. Ale jak víme, jak jsme dnes četli, v pořadu plujeme proti, tak to zatím britští experti ještě nevzdali a už zase vyšla zpráva, že mají důkazy, že ten novičok byl vyroben někde v Rusku. To jméno té oblasti jsem zapomněla. Ale tento článek, který teď máme před sebou, nebo já ho mám před sebou a vy ho posloucháte, tak ten je ze 4. dubna, takže to ještě ta zpráva nevyšla o tom novičoku z Ruska, že Britové mají důkazy. Takže pokračujeme v tom, co řekl pan Veleba, a to si myslím, že se nestane, ale určitě nějaké útoky na prezidenta budou v nějakých formách pokračovat, ale to bych zatím počkal, jak se to tady vyvine. Ale to, že se dneska neměnil pořad schůze, že to tam nikdo nenavrhl zařadit, ani se o tom nehlasovalo, tak si myslím, že ti, co to připravují, budou ztrácet podporu, co bude dál, to si opravdu musíme počkat. Milí přátelé, autorkou článku je paní Jana Petrová a patrně tedy pouze přepsala to, co nejspíš do diktafonu pan Veleba řekl, je to velmi neučesané a ani bych to skoro článkem tedy nenazvala. Nicméně to pokračuje dál otázkou. Myslíte si tedy, že prezidentovi obžaloba nehrozí? V tuto chvíli ne, protože to nemá sebemenší šanci, protože přeci jenom se nemůžou snažit ho žalovat z velezrady ti, kteří rozehrávají hry a kampaně, někde něco řeknou. A hlavně prezidenta zvolilo 2 miliony 800 asi 50 tisíc lidí, ti ho ale nezvolili proto, že ho chtějí jenom za prezidenta a že má nějaké dobré názory, které ty lidi ctí, ale on je takový, že za nimi jezdí a že s nimi diskutuje. Viděl jsem to v těch volebních místnostech a podle mého názoru se ve druhém kole opakovalo něco, co bylo v té volbě první, když jeho protikandidát řekl, že by v současné době prezident Beneš skončil u Haagského tribunálu. Šlo tam o odsun Němců, který si ale nevymyslel prezident Beneš, ale který je výsledkem druhé světové války a rozhodnutí vítězných mocností. Takže tady šlo o to, že byla příliš patrná souvislost s migrační vlnou a Miloš Zeman je člověk, který říká věci jasně a jednou z jeho základních tezí je, že tato země je naše. Takže o to tady šlo a bylo na tom příliš vidět, že pan profesor Drahoš je člověk, který má slabé svoje názory a že by té politice, kterou tady začala Merkelová, že by jí zkrátka neodporoval, což lidi velmi rychle vycítí. Takže pokud v tom budou pokračovat a prezidenta osočovat nějakou velezradou, tak se nestane nic jiného, než že to bude kontraproduktivní pro ty, kteří se o to snaží. Takže já si myslím, že právě teď žádná obžaloba prezidentovi nehrozí. Já si myslím, že to nemohou dokázat. Respektive teď budou zase brzy volby do Senátu a Evropského parlamentu a to v Unii nepotřebují, aby v dalším státě šli proti ní. A to je závěr článku, který vyšel na Sputnik News s titulkem Veleba v Senátu připravují půdu pro vyslovení nedůvěry prezidentovi. Už to samo o sobě je tedy skandální. To není v titulku článku, to dodávám já. A ještě jedna zpráva ze serveru sputniknews.com z dnešního dne. Nelegitimní oddíly chystají na jihu Sýrie provokaci s chemickými zbraněmi. Nelegitimní oddíly chystají na jihu Sýrie řadu provokací, včetně použití otravných látek, sdělil náčelník ruského střediska pro usmíření znepřátelených stran v Sýrii Jurij Jevtušenko. Podle zpráv od ozbrojenců fronty Dzejš Ahrar al-Ašajr, kteří přestoupili na stranu vlády, chystají nelegitimní ozbrojené oddíly na jihu Sýrie řadu provokací, včetně použití otravných látek, řekl. Pohlaváři fronty Jabhat an-Nusra a Svobodná syrská armáda, jež jednají společně, chystají podle jeho slov exploze s pomocí vyrobené po domácku chemické munice, obsahující chlor v několika osadách, které kontrolují, včetně čtvrti Al-Balat města Dera. Poznamenal, že bojovníci plánují natočení údajného nasazení chemické munice na video, aby to mohli zveřejnit a obvinit vládní armádu z likvidace civilistů a také ospravedlnit vlastní aktivity, jež mají za cíl zmaření příměří v provincii Dera. Dodal, že pro natáčení provokace s chemickým útokem již bylo dopraveno zařízení a konají se přípravy. Sýrie a nelehké situace tam, kterou připravili Spojené státy od A až do Z, se věnuje další článek na Sputnik News. Článek vyšel 4.4. a má titulek USA připravují Sýrii na novou válku. USA zakládají v Sýrii konfliktní potenciál, který může vyústit v novou rozsáhlou válku všech proti všem, prohlásil na moskevské mezinárodní konferenci o bezpečnosti náměstek náčelníka generálního štábu generálplukovník Sergej Rudskoj. Podle jeho slov Washington už nastoupil linii na rozdělení Sýrie. Jak podotkl na této konferenci ministr obrany Sergej Šojgu, mezinárodní koalice si nekladla za cíl rozdrtit teroristy. Podle jeho názoru USA a jejich spojenci sledovali jiný cíl – destabilizovat situaci v regionu a posílit v něm svou vojenskou a hospodářskou přítomnost. Rudskoj shrnul také výsledky vojenských akcí proti teroristům a informoval o situaci ve východní Gútě. Jak podotkl generál, bylo v Sýrii za podpory Ruska a Íránu zničeno celkem přes 65 tisíc teroristů. Podařilo se osvobodit 1245 obcí a 113 tisíc kilometrů čtverečních území, odminovat přes 6,5 tisíce hektarů půdy, přes 1,5 tisíce silnic a přibližně 17 200 budov. Do obcí ve východní Gútě se vracejí běženci, kteří je opustili humanitárními koridory před několika dny. V průběhu několika dnů má být humanitární operace ve východní Gútě ukončena, řekl generál. Dodal, že ruské středisko pro usmíření stran spolu se syrskými úřady už odvedlo z východní Gúty 156 620 lidí. A teď, jak to čtu, milí přátelé, tak nevím, jestli jsem to náhodou neměla už v Letem světem včera nebo předevčírem, ale také je možné, že ne, že jsem ten článek jenom viděla a už se mi tam nepodařil, už se mi nepodařilo ho tam dostat. Teď z jiného soudku, opět s nějakým zapáchajícím mokem. Článek vyšel včera na Parlamentních listech a má titulek: V Itálii otevřou školku, kde úplně zruší pohlaví. Na učitele bude dohlížet vysokoškolská mládež. Itálie má spoustu problémů s ekonomikou, imigrací a dalšími věcmi. Univerzita v Turíně však vidí priority zcela jinde, jak Parlamentní listy upozornila česko-italská blogerka Monika Piloni. Chystá se otevřít školku, kde vůbec nebude existovat rozdělení na chlapečky a holčičky. Ve školce sloužící dětem zaměstnanců a studentů univerzity bude vládnout důsledná rovnost pohlaví, na kterou budou dohlížet sami studenti. Žádné růžové a modré zástěrky ani hry s autíčky pro chlapce a s kuchyňkou pro holčičky. Žádná klučičí nebo holčičí hra. Rovnost pohlaví bude pravidlem pro inovativní a revoluční změnu výchovy. Rovnost pohlaví má přitom být pouze jedním z prvků revoluční změny předškolní výchovy, která má pod dozorem studentů probíhat. Turínská univerzita se chce inspirovat zejména v zemích severní Evropy, kde jsou podobné experimenty s předškoláky standardem. Cílem je zlepšit vnitřní pohodu a také přijmout inovativní metody. Experimentální formou bude vedeno i vzdělávání učňů, kteří mají jako vychovatelé ve školce působit. Ve školce se budou na dětech střídat i různé organizace podporující dětské aktivity. Ty mají vést především v uvozovkách dekonstrukci stereotypů, dále pak k respektu k druhým a rovněž třeba k péči o životní prostředí. Školka by měla být za pomoci mnoha grantů z veřejných prostředků vybudována z bývalé policejní stanice. No to je tedy opravdu úžasné, dát do bývalé policejní stanice školku, to opět už po třetí dnes nemá chybu. Čili bude ta školka vybudována z bývalé policejní stanice jen pár metrů od univerzitního kampusu. Kapacita revolučního předškolního zařízení má být 20 až 30 dětí. Akce má nadšenou podporu turínské starostky Chiary Appendinové, která zastupuje levicové hnutí pěti hvězd. Ta podporuje vše pokrokové a netradiční, bohatou inspiraci pro své ambice nachází zejména v komunitě imigrantů. Proslavila se osobní účastí na muslimských modlitbách, propagováním halal potravin, pořádáním nejrůznějších islámských kongresů a dokonce podporou založení islámské banky, fungující podle pravidel Koránu. Turín je za její vlády také na čele podpory LGBT komunity, konají se tam velkolepé pochody hrdosti Gay Pride. Založení bezpohlavní školky je tak dalším příspěvkem k této politice. No, to jsou ty evropské hodnoty, na kterých musíme stavět. A teď si přečteme velmi pěkný a hlavně velmi aktuální článek pana Karla Sýse. Článek vyšel včera na serveru Nová republika. Krev na pokračování. Vražda na sobotu nestačí kanalizovat první signální soustavu diváctva. Epidemie vraždění ho musí infikovat celý týden. Od pondělka do pátku se klonují nové seriály a dokonce vznikne krimikanál. Ano, kanál. A pak, že se krve nedořežeš. VIP vraždy 1 a 2, kriminálka Anděl, případy prvního oddělení, specialisté, vraždy 1890, vraždy na přelomu století, četnické humoresky, četníci z Luhačovic, dámy a králové, policajti z centra, prima krimi, Poldové, show Jana Krause, inspektor Max, vševěd Josef Klíma, vraždy v neolitu, tři tečky. V záloze čekají i prahory, kdy se horniny vraždily mezi sebou. Na hanbě stojí noblesní pan Rada Vacátko a distingovaný Hercule Poirot. Už notoricky známé místo činu šetří finanční náklady i fantazii čumilů. Smíchovská náplavka, Karlín, Žižkov, tam není radno chodit ani ve dne. Mrtvoly bývají vyloveny z Vltavy nebo ze sklepů v Sokolovské ulici. Gesta i hovory detektivů jsou úsporné, ministr obrany nasadil laťku přískoků z pistolí sice vysoko, za to jednou provždy a nikdy jinak. Se zápletkou si scénáristé hlavu rovněž lámat nemusí, stádu stačí standard, vrah je vždy zahradník standa. Potíž docházejí herci. A tak XY v jednom seriálu vraždí a ve druhém vyšetřuje. Krkavčí hory neúnavně pořádají hony zvané castingy. Nejsou lidi, mrtvol je málo, kdo si ještě nezavraždil nebo nebyl zavražděn, nechť se přihlásí. Vraždí i ředitelé nadnárodních festivalů, i čeští Lvové, zatím však nenatočili smrt na poblitých schodech Rudolfína. V podezření upadne obvykle 10 000 horních zlodějů, 1 000 kariérních vrahů i z lepších rodin, ba z nejvyšších kruhů, aby se neřeklo a plebs se vybouřil, ale nakonec rameno spravedlnosti odvede do chládku psychopatického bezdomovce. V zájmu unifikace nové Evropy je nutnost českých tvrdohlavých palic vytlouct Anděli na horách a princezny se zlatými či nedej bože rudými hvězdami na čele. Básníci musí přijít o iluze. Vyšisované seriály Made in USA, Velké Británie, čili Great Britain, Francie a Německa už nestačí. Kriminálky Miami, pobřežní hlídky, námořní vyšetřovací služby, hrůzné minulosti, zlomená města, zákony a pořádky, zločinné úmysly, vraždy podle Jidáše, případy detektiva Murdocha, Big Beni, komisaři Rexové, policie v akci i reakci, historky z podsvětí, sběratelé kostí, smrti v lepší společnosti, odložené případy, vraždy v Midsummeru, smrtící i smrdící zbraně, asijské spojky, přísně tajné mise, mizerové, tatíci Brownové, Kolombové, postradatelní i nepostradatelní, tři tečky, je třeba vynést i českou kartu. Kečupová krev, crčící z obrazovky, musí zakrýt lidskou krev, jež co nevidět poteče z ran světa, který se ne a ne vymanit ze spárů planetárních šílenců. Tak to byl článek pana Sýse a je zde tentokrát i několik pěkných komentářů k tomu, takže já vám některé přečtu. Je jistě pozoruhodné, kolik s gustem pomordovaných, humanitárně povražděných, perverzně znásilněných a tak dále každý den proteče kanály v Česku dostupných kanálech. Kolik hrubosti, vulgarit, prasáren a sadismu je vysíláno v době před 22. hodinou, aby se děti náležitě poučily. A pak je směšně obviňován z vulgarity Zeman, který jen přeloží do češtiny název skupiny sexuálních deviantek, obdivovaných pražskou kavárnou jako umělkyň. Není to mordování a ty proudy krve stříkající z našich obrazovek jen psychologickou přípravou psychiatricky postižených ovladatelů TV a jejich takzvaných rad proti humanitě na toužebně kanálem kapitálem vyvolávanou a očekávanou válku. Občánci CZ, jak se těšíte na frontu do první linie s prakem v ruce jako kanonenfutr dnešní EU diktatury? Budiš vám země lehká, říká se, když je zem prohnojena lidskou krví a masem. Tak to napsal anonymní přispěvatel. A teď další. Asi před rokem jsem dozorčímu orgánu radě ČT adresoval stížnost, kde jeden z bodů byl právě o přemíře krimižánru na ČT. Ti dobří mužové, kromě relativizace mojí kritiky stran vyváženosti zpravodajství, odpověděli, že nemohou ovlivňovat programovou náplň vysílání. Miluju tuhle demokracii, kde nikdo za nic neodpovídá. A poslední ještě komentář si přečteme. Také anonymní, všechny ty komentáře zde jsou anonymní. Již dlouho jsem nečetl tak perfektně napsaný článek, absolutně výstižný a emocionálně silný. Dík za něj. Ale pro omluvu všem tvůrcům té krve bych uvedl, že z nějakých důvodů si oni myslí, že právě tenhle laciný škvár, všechnu tu krev, huhlání zakuklených policistů a skřek obětí, lidi nejvíc divácky žádají. No, jestli nějaký čas studovali diskuzní fóra k různým internetovým článkům, tak mohli dojít k názoru, že nejvíc toho lidé u počítačů nažvaní k vraždám, sebevraždám, mučení, válkám, perverzi, různým šokům a podobně. Když vyjde radostný článek, třeba jak dětičky pečují o školní zahradu, kdo z lidí k tomu něco napíše? Nebo krásné ukázky umění z Ruska, které přináší pan Joubalík a další pozitivní záběry a články. Všechno zůstává bez jakékoliv čtenářské odezvy. Nůďo, nezáživné, emocionálně prázdné. Ale objeví se perverzní mord a domorodci u internetu okamžitě ožijí a píší jak smyslů zbavení. A protože autoři článků jistě sledují, jak jejich dílo zaujalo, tak ti, kteří píší zábavně a optimisticky, jsou smutní. Nic. Tak už se všichni přeorientovali na psaní toho, čemu se dřív říkalo škvár. Konec konců, proč byly svého času tak obrovsky čtenářsky úspěšné rodokapsy u mužů a večery pod lampou u žen? Vždyť to byl škvár a řada autorů přešla na psaní škváru, protože je to nenáročné a úspěšné. A diskuze? převážná většina chlapů, co si budeme vykládat. Namísto, aby to dřepilo v hospodě a kvákalo to o fotbalu, ženských, politice, mordech a krvi tam, klepe to do kláves přesně stejný ptákoviny. Takže ano, zatímco idiotský seriál Ordinace v růžové zahradě, což je zhovadilost první třídy bez děje, už má 1000 dílů, tvoří jiní autoři pro opačnou část tupých hlav díla o krvi, mučení, vřeštění obětí, vrazích, policistech a podobně, jak o tom píše pan Sýs. A velmi vtipně, s bravurou jemu vlastní. A konečně, musíme se podobat Západu ve všem. Imitace americké společenské kultury, americké omezené socky dřepící celé dny u obřích obrazovek až vejkající brambůrky, šňupající kokain a podobně, přesně tuhle zábavu upřednostňují. Skvěle otupuje smysly. Tak, milí přátelé, to byla další stránka naší nelehké přítomnosti, ale my přesto budeme doufat, že se vše rozjasní, že se to nakonec vyřeší, že lidé prohlédnou a tak dále a tak podobně. Všechno to znáte. Já vám nyní již děkuji za pozornost. Přeji vám nádherný víkend. Dnes byl opravdu krásný den. Alespoň ta příroda stále ještě na nás myslí a je na nás hodná. Sluníčko nám pořád svítí a tráva už se začíná zelenat. A zkrátka a dobře, je to všechno na jaře hned tak nějak veselější. Takže si to nekažme, zůstávejme v obraze, ale přitom optimističtí nebo optimistickými, rozšiřujme informace a snažme se tu nedobrou situaci otočit. Mějte se moc hezky a po neděli se s vámi těším opět na shledanou.
Já bych v dětství býval rád, dával sklu svůj tvar a řád, dál se ze mne v létech mládí, též pan Abe prý měl stát. Sám teď nevím, směr a cíl. Já si vsadil na pardonu místo, abych moudře žil. Nejsem sklář ani pán, slínce bílý, jen ten chor z dětských snů. Strom lety schýlím, budu žít, abych zpíval a hrál. Prý bych měl spíš příklad dát, klím si titul mít a řád. Vsadil na pár tónů, pár těch, co vám zkouším hrát. Léta plynou, já to vím, znám, co musím, mám a smím. Já si vsadil we'll be right back.